18 июлдагы турууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыда бийлик башындагылардын жакындары камалган жагдайга кайрылып, коррупция менен күрөштүн абалын талдайбыз.
Президенттин айланасындагы бир туугандарга байгысы келет, аларга адамдар барат, сени тууганың, сен ауаңа айт, мени коюп берсин деп жолдон чыгарат. Ташиевдин туугандары же болбосо Садыжапаевдин туугандары менен чектелбейт бул иш.
Социалдык фонд пенсияга топтолгон каражатты жарандары үй алуу жана башка керектөөлөргө алса болорун жарыялады. Бул жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Мекеменин төрагасы менен маектешебиз.
Күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы ошол үй бүлөнүн аялы дагы ала алат. Бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот, ооруларга чалдыгып калса ошол учурларда алса болот.
Ошондой эле дастанчы Улукбек Токтоболот уулун кепке тартабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Улу жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Саламатсызбы. Сокольдун Өрнөк айылындагы жол кырсыгына кабылган дагы эки бала каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин Сокол облусу боюнча координатору Жибек Жайылмашева билдирди. Анын айтымында Сокол райондогу ооруканасында жаткан 12 жаштагы баланын абалы оор. Бул жол кырсыгында Кыргызстандан Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Аида Касмалиеванын ата энеси жана анын 9 жаштагы небереси каза тапкан. Жалпысынан алар түшкөн Toyota Avensis машинесинде жубайлар жана алардын 4 небереси болгон. Милиция кырсык Toyota автоунаасы кайрылып жатканда Mercedes Benz 210 унаасы келип сүзүп кеткенин, аны 20 жаштагы айдоочу башкарып баратканын билдирген. Mercedes'теги 2 киши жараат алып, Ысык-Көл райондук ооруканасына жаткырылган. Ушул эле күнү Ысык-Көлдүн Карой айылында сууга түшүп жаткан кишини катер сүзүп кетип, ал ооруканада каза болгонун облустук милиция билдирди. Кырсык 15-июлда саат кечки 6:00 өткөндө болгон. Балыкчы шаарынын 1982 жылкы туулган тургуну кырсыктан оор жараат алып, ооруканага жаткырылганы тууралуу милицияга кабар түшкөн. 16 июнда жаран өзүнө келбей каза болгон. Факты Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Териштирүүдө катерде 18 жаштагы жаран башкарып жүргөнү ырасталган. Аны жоопко тартуу боюнча чечим жүргүзүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгы менен кабыл алынат. Учурда бул окуяга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин байкоосуздуктан адам өлүмүнө алып келүү жана жол кыймылынын жана эксплуатациялоо коопсуздугунун эрежелерин бузуу, темир жол, аба же суу транспорту менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын Томск облусунда мигранттарга бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салынды. Облус губернатору бул чечим антитеррордук комиссия улуттук диаспоралардын өкүлдөрү катышуусунда кабыл алынганын билдирди. 1-ноябрдан ишке кире турган эрежеге ылайык эмгек патенти бар чет өлкөлүк жарандарга тамак аш өндүрүүдө, чекене соодада, таксиде, коомдук транспортто, мейманкана жана ресторан бизнесинде, кадр тандоодо, коопсуздук кызматында, жалпы спорт, орто кесиптик жана жогорку билим берүү мекемелеринде иштөөгө болбойт. Мурдараак агентство басылмасы аркылуу чектөөлөр Орусиянын аймактарынын 1/3 киргизилгенин жазган. Бул 27 аймак дегенди түшүндүрөт. Андан тышкары аннексияланган Крымда тыюу салуу эрежелери бар. Коммерсант басылмасы жакында Орусияда бурбуразиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкканын жазган. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, диний жүрүлгө үчүн мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Кыргызстанда соңку учурда телефон аркылуу алдамчылык кылган шылуундарга акчасын алдырган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Анын айтымында шылуундар социалдык тармактардын мессенджерлерин жарнама жайгаштырган сайттарды жаңы телефон номерлерин колдонушат.
Көп учурда алдамчылар өздөрүн улуттук банктын, коммерциялык банктардын, же болбосо укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери катары тааныштырууда. Эске салсак, улуттук банк эч качан телефон аркылуу жарандардан жеке маалыматтарды жашыруун, кандайдыр бир билдирүүлөрдү сурабайт жана акчаны коопсуз эсепке которуу кызматын эч качан сунуштабайт. Улуттук банк жарандарга банктык эсеп ачпайт жана калк арасында акчалай эсептешүү операцияларын жүргүзбөйт, ошондой эле кандайдыр бир лотереяларды же утуштарды уюштурбайт.
Расмий өкүлдүн айтымында жарандар жеке маалыматтарды бекем сактап, шектүү шилтемелерден этият болушу, ал жерге маалымат киргизбеши керек. Мессенджер аркылуу белгисиз номерде келген видео чалууларга жооп бербей, айрыкча видео трансляцияны кошпошу керек. Мындай учурда шылуундар жарандардын жеке маалыматын уурдап алышат. Улуттук банк жарандардын телефон шылуундарын алданып калбаш үчүн каржылык сабаттуулугун жогорулатуу иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда соңку учурда интернетте шылуунду кылган, телефон чалып алдагандар кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып жатат. Бул үчүн мамлекеттик органдар жана коммерциялык банктар жарандарды өз маалыматтарын бекем сактоого чакырып келет. Беларусь Европанын 35 өлкөсүнүн жарандарына визасыз режим киргизди. Өлкөнүн мамлекеттик чек ара комитети бул тууралуу 17 июлда маалымдады. 19 июлдан тартып Европа биримдигине кирген мамлекеттерден Улуу Британиянын, Норвегиянын, Швейцариянын жана Балкан өлкөлөрүнүн жарандары Беларусьта 30 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз жүрө алышат. Мындай чечимди өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенко кубаттаганы белгиленди. Беларусь менен союздаш ортодогу чек арасына өткөн мамлекет коюлбаган Орусия расмий Минскинин мындай чечими боюнча комментарий берилек. Латвия, Литва жана Польша жарандарына Беларуська визасыз кирүүгө уруксат 2022 жылы берилген. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдагы шайлоодо 69 жаштагы Лукашенко добуштардын 80% жакын өзүнө ээ болгонун жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулар добуш берүүдө жапурт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Оппозициялык талапкер Светлана Тихановская өзүн жеңүүчү деп жарыялаган. Өлкөдө башаламандык тутанып, анын баары күч менен басылган, миңдеген кишилер кармалган. Тихановская кысымга кабылып мекенинен чыгып кеткен. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт. Нарын шаарынын тургуну бийликти басып алууга чакырык жасаган деген шек менен кармалды. Ал буга чейин Нарын шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо партиялардын биринен талапкер болгон, бирок жетиштүү добуш алган эмес. Расмий кабарда шектүү кайсы партиянын мүчөсү экени тууралуу маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бүгүн билдиргендей, ал узак убакыт бою социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздө пост, комментарий жазып, шилтемелерди бөлүшкөнү үчүн кармалды. Шектүүгө каршы кылмыш кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен иш козголду. Лингвистикалык жана саясий экспертизалардын жыйынтыгында анын интернетке жарыялаган постторунда жапырт башаламандыкка жана бийликти күч менен басып алууга чакырыктын белгилери бар деп табылган. Тыянактуу юстиция министрлигине караштуу соттук экспертиздик кызматы чыгарган. Азаттык радиосу былтыр декабрда 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30 чукул жарандын тизмесин жарыялаган болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдынабий уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг уктурууну улантабыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдун жана Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын туугандары УДА кармалганы белгилүү болду. Өлкө жетекчилиги мыйзамсыз иш аракетке баргандардын баары эч нерсеге карабай жазаланарын эскертип жатат. Деге менен бийлик башчыларынын туугандарынын алдамчылыкка шек саналып камалышын, өлкөдө коррупцияга каршы системалуу иш жүргүзүлбөгөнү менен байланыштыргандар да бар. Өлкөнүн эгемен тарыхында бийлик башчыларынын тууган уругу, жакындары саясатка, коррупцияга аралашкан учурлар орун алган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаровдун аталаш инисинин баласы жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасы камалганы 17 июлда белгилүү болду. Президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына Садыр Жапаров мыйзамсыз аракетке баргандар ким болбосун ээлеген кызматына социалдык статусуна карабай жооп бериши керек деген айныгыз позицияны карманат деп жазды. Айрым мамлекет каражаттары кылмышка шектүү президенттин аталаш тууганы Улан Жапаров экенин жазышты. Президенттин тууганы губернаторлук кызматка коюуга жардам берүүнү убада кылып 100,000 доллар акча алганы тууралуу дагы билдирип жатышат. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети азырынча түшүндүрмө бере элек. Жапаровдун ушул аталаш иниси былтыр октябрда үй камагына чыккан, ал бажадагы коррупцияга байланыштуу былтыр июлда камалган. Ташиевдин тууганы алдамчылыкка шек саналып камалганы тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басмасөз кызматы расмий маалымат таратты. Анда атайын кызматтын төрагасынын бажасы болору түрк жараны менен бирге жергиликтүү кишилердин биринен ири суммадагы акчасын алдап кеткени айтылат. Деген менен соңку окуялар бир топ талкууну жаратты. Саясий серепчи Руслан Акматбектин пикиринде бул жагдайлар өлкөдө коррупция түп тамырынан бери жоюла электигинен кабар берет.
Кылмышка аралашкан туугандарына карабай камоосу алкышка татыктуу жакшы көрсөткүч. Бирок ушул эле нерсе бизде тилекке каршы коррупция менен күрөшүү системдүү жүргүзүлүп аткандан кабар берет. Системдүү коррупция жоюлбагандан кабар берет. 3 жыл болду, жаңыланып атабыз деп атабыз, реформа болуп атат, өлкө өзгөрүп атат, өнүгүп атабыз, ири бир секириги алды. Бирок дагы эле мамлекеттик кызматкер демек сатып атат. Коррупция системдүү түрдө жоюлбагандан кабар берет. Дагы эле схемалар иштеп аткандан кабар берет. Болбосо анда мындай көрүнүштөр дагы болмок эмес да.
Талоочу Төлөгөн Келдибаев болсо кыргыз коомундагы акча менен жумушка орношуп маселесин чечүүгө даяр адамдар тууралуу оюн айтты. Ошондой эле кадр тандоо дайындоо маселесине токтолду.
Президенттин айланасындагы бир туугандарга байыгысы келет, аларга мадамдар барат, сени тууганың, сен абаңа айт, мени коюп берсин деп жолдон чыгарат. Ташиевдин туугандары же болбосо Садыжапаевдин туугандары менен чектелбейт. Бул спикердин тууганы, азыркы генпрокурордун мурда генпрокурордун туугандарынын айланасында кудду ошо окшогон окуялар бар. Муну элдин баардыгы билет. Кыргызстанда кадровый служба, кадровый резерв дегендердин баардыгы пайдасы жок эле нерсе болуп калды да. Мына өкүл балдарды коюп атышпайбы? Бул өкүл балдарды коюп аткан өзү коррупция.
Эл эми жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков болсо өлкө башчыларынын туугандарына мамлекеттин ишине саясатка аралашуусуна так тыюу салган мыйзам керек деп эсептейт.
Көшөгө артында кандай оюндар жүрүп жатпасын, ушундай камоолордун мотиви эмне экени болбосун, кыргызда жакшы сөз бар, кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Баардыгы жакында ачылат, баардыгы жакында билинет. Ага чейин биз сабырдуу болуп күтүп туралы жана мен жакшылыкка жоруп туралы. Чын эле ошол кызмат башындагы адамдар Лик Ванинунун жолундай болуп өзүнүн жакын туугандарына да карабай камап жатат деген ой менен сабыр кылып турабыз деген ойду айткым келет. Биз кыргыз мамлекетинде жогорку кызматтарга барган ар бир адам, тууган урук, өкүл баласы, каказ указ дегендердин баардыгына мамлекеттик кызматтарга, муниципалдык кызматтарга, тендерлерге жана башкаларга аралашууга тыюу сала турган, конкреттүү чектөө кое турган мыйзам кабыл алышыбыз керек.
Өткөн аптада Садыр Жапаровдун бир тууган энисинин кызы Лаззат Нургожоеванын жигити Маңзат соодасына шек саналып кармалган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов ал мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирген. Автоандил Сабырбеков анын алдында Нургожоевананын колун сурап, тиг учак жалдап чоң шаан шөкөт уюштурганда талкуу жараткан, ысырапкорчулукту жоюу керектигин айтып келген президент карындашы үчүн кечирим дагы сураган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, пенсиялык топтоолорду төлөөдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилди жана пенсиянын бул бөлүгүн колдонуу тизмеси кеңейтилди. Мындай жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевди Кубат Оторбаев ушул темада кепке тартты.
Бактияр мырза, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024 жылдын 24 июнунда токтом кабыл алган экен ушу пенсиялык топтомо каражаттар боюнча. Ошондо жаңы бир мүмкүнчүлүктөр кошулду дейт да мурдагыга караганда. Ошо кандай мүмкүнчүлүктөр кошулду ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Мурдагы токтомду ала турган болсок, министрлер кабинетинин токтому негизинде оорулардын категориялары бар болчу. Онкологиялык оорулар, жүрөк оорулар, жүрөккө операция жасалган учурларда жана топтомо фонддогу акчасын алууга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Азыр ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы көбөйттүк. Бул токтом негизинде бул жерге дагы оорулар кошулду. Бул боор оорулары жана бөйрөк оорулары, гемодиализ жана башка болгон учурларда топтомо фонддон акчаларын алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мындан тышкары мына ипотекалык кредиттерди каржылоо кандай болуп атат? Ошол дагы уланабы? Анан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр.
Ипотека алган жарандарыбызга топтомо пенсиялык фонддон биринчи взносту төлөөгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Топтомо фонд акчасы болсо же болбосо ипотека боюнча кредити болгон учур болсо кредитин жапканга алса болот.
Анан дагы бир нерсе, мынабу ипотекалык насыялоо, ипотекалык насыя алган же алып жаткан, ошондой эле жана мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланган Туракчай программасынын алкагында келишим алган жарандар дейт. Алардын жубайлары да ала алат деп атат, э, туурабы?
Ооба, бир үй бүлөдөн эгерде күйөөсү алып аткан учур болсо, күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы, ошол үй бүлөдүн аялы дагы ала алат.
Келинчеги өзүнүн акчасын тиги күйөөсү үчүн же күйөөсү келинчек аялы үчүн жумшай алат, э?
Ооба, ооба.
Алардын өз үйү бар болсо дагы деп атат, э, туурабы ушул, э? Сиздер ошондой маалымат берипсиздер. Ипотекалык насыят төлөө үчүн колдоно алышат дейт.
Ооба, эгерде ипотека алса, алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу, экинчи жолу айырмасы жок. Мындан тышкары бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот. Айтып кеттим, жанагындай ооруларга чалдыгып калса, ошол учурларда алса болот. Жана пенсияга чыккан учурда алса болот.
Анан бул Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары аркылуу дагы ошол
бул жаңы токтомго кирди. Мурда коммерциялык банктардан ипотека алган учурларды эле камсыздачубуз. Бул жаңы токтомдун негизинде финансылык ишканалар бар, лицензия алган кичинекей финансылык ишканалардан алган учурларда камсыздайбыз. Анан жанагы жеке турак жайларды салып атпайбы компаниялар, ошол учурларда алса болот. Андан тышкары Бишкек мэриясы, Ош мэриясы дагы ипотека беришет, ошол учурларда дагы алса болот. Бул жаңы токтомго куштук. Эки жылдын ичинде мамлекеттик эмес пенсиялык топтомо фондунан ипотека алууга жана первоначальный взнос төлөөгө 5000 ашык адам алды. Биз каржылаган сумма 1,400,000,000 сомго жетти.
Кайсы учурларда жарандар топтолгон каражатын ала алышат? Пенсионерлер пенсия курагына жеткенде топтолгон акча каражатын ала алышат, э, туурабы?
Жарандарыбыз топтомо пенсиялык фондко төлөп аткандар, бул эркек кишилер 64-жылдан өйдө, аял кишилер 1969 жылдан өйдө. 69, 70, 71 болуп. Бул топтомо пенсиялык фондко айлыгынан 2% кармалат. Анан бул топтомо фондто айтып кеттим, кайсы учурларда алса болот. Анан пенсияга чыккан учурда алат. Же болбосо пенсияга жетпей каза болуп калган учур боло турган болсо, кызматкерлери ала алат.
Эми тизме кеңейген экен да. Мурда эгер мамлекеттик ипотекалык компаниялар болсо, азыр лицензиясы бар баардык финансы кредиттик уюмдар аркылуу, э, биринчиси. Экинчиси Бишкек Ош шаарларынын мэриялары тарабынан берилген үлүштүк курулуштар үчүн. Үчүнчүсү жанагы боордун сириози үчүн.
Анан бөйрөк оорулары да кошулду.
Гепатит Б дейт, С дейт, э, 4-5 стадиялар. Ушулар кошулуптур. Эми ушунун баардыгына каражат каяктан кетип атат? Сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды каяктан таап атасыздар мындай каражатты?
Каражат топтомо пенсиялык фондко бизге жылына инвестициялык киреше 5 миллиарддын тегерегинде пландаганбыз 2024 жылга. Анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 4,800,000,000 тегереги пландаганбыз. Ошондо 10 миллиарддын тегерегинде түшөт 2024 жылычы. Төлөп бергенге келгенде где то 1,5 миллиарддын тегерегинде биз бир жылга пландаганбыз төлөп беребиз деп.
Ушул каражатты
акчабыз бар.
Анан Бактияр мырза, дагы бир кошумча суроодо, мына жакында сиздер жана жашоо минимумуна, корзинага ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмүн ошого теңедик деген маалыматтарды тараттыңыздар да, ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Мурда канча эле, азыр канчага теңедиңиздер? Канча пенсионерлер минималдуу канчадан баштап ала алат? Анан бул каражатты каяктан таптыңар?
Көтөрүүгө бир жылда эле келген жокпуз, мына быйыл эле келген жокпуз. Бул көтөрүүгө биз 3 жылдан бери келатабыз. Өзүңүз билгендей, мына 2022 жылы пенсияны 33% көтөрдүк. Буга кошумча каражат 20 миллиард керектелди. 2023 жылы пенсияны 38% көтөрдүк камсыздандыруу бөлүгүн. Буга дагы кошумча 20 миллиард каражат керектелди. Мына бул 2 жылда биз ылдыйкы пенсияларды өйдөгөстөй көтөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, 10,000 сомдон 15,000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 36,000 эле киши болчу. 2 жылда биз 10,000 он беш миңге чейинки пенсия алган пенсионерлердин санын 248,000 жеткиздик. Ошондо биз ылдыйкы пенсияларды көтөрүп алдык 2 жылда. Мына быйылкы жылы бизде мүмкүнчүлүк пайда болду. Конституциябыздын 44-беренесинде жазылган пенсия жашоо минимумунан ылдый болбош керек деген. Ошону быйыл 1-октябрдан жеткизебиз.
Ошондо канча болот эң төмөн алганы?
Пенсиянын эң ылдыйкы өлчөмү 6900 сом болот.
1-октябрдан тартып конституцияда каралган корзина азыр 6800 тегерек э.
Пенсионердин жашоо минимуму деп каралган корзина. Биз 2023-жылдын параметрлерин алабыз. Ал жерде 6816 сом.
Ушул канча каражат кетип атат? Анан каяктан таптыңар ушуга каражатты?
Буга чейин айтып кеттим, 2022-жылы пенсия көтөрүүгө кошумча 20 миллиард кетти. 2023-жылы кошумча 20 миллиард кетти. 2024-жылы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард кетет. Бул каражаттар камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Ошонун эсебинен биз төлөп берүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат.
Эмне үчүн көбүрөөк төгүлө баштады?
2 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин, медиктердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Ошонун эсебинен камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Андан тышкары бизнестен дагы камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшүп баштады. Бизнес үчүн өзүңүздөр билгендей, быйыл президентибизге кирди мыйзам. Бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайызын 27%дан 12%га чейин түшүргөн жатабыз. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп жүргөн болсо, азыр 2% эле төлөп калат.
Ошонун эсебинен дагы эми пенсияга камсыздандыруу төлөмүн төккөндөр көбөйөт да э.
Ошону ошол расчет менен кылып атабыз. Биздин бюджеттен выпадение болот деп күтүп атабыз. Выпадение болот. Бирок ошол эле учурда биз азыр бизнести чакырып атабыз. Мына сиздерге 17%дан 2%га чейин түшүрүп берип атабыз. Эми айлыгыңыздарды толук көрсөтүп, анан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй аткан кызматкерлериңер үчүн төлөгүлө деп. Анткени улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө почти 900 000 киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй атат. Анын ичинде строительный бизнесте жүргөндөрдүн саны почти 300 000 жакын.
Анан дагы бир суроо, мына пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу кандай чечилип жатат? Анан дагы бир сөз болуп калды эле пенсия курагын жылдыруу боюнча. Бул демилгеленген жок да э?
Пенсияга чыгуу курагын биз жылдырган жокпуз. Пенсияга чыгуу курактары 58 жаш аялдар үчүн, эркектер үчүн 63 жаш бойдон калды. Ошондой эле льготный пенсияларыбыз ошол эле бойдон калды. Биз жана досрочный пенсия дегендерибиз бар болчу. Аял кишилер 55 жаштан, эркек кишилер 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошол мөөнөтүнөн мурда чыгуу токтотулду пенсиянынчы. Бул бизде эле бар болчу болчу. Бирден мамлекетте мындай досрочный пенсия деген жок. 55 жаштан анан 60 жаштан дегенчи. Бирде мамлекетте жок, бизде эле бар да. Общий установленный возраст 58-63 болуп аткандан кийин ошол эле возраст калыш керек. Бул келечекте социалдык фонддун, пенсиялык фонддун туруктуулугу үчүн өтө маанилүү адам болду. Анткени ошол эле Казакстанда ала турган болсок, жакын турган Россия Федерациясында ала турган болсок, аял кишилер пенсияга чыгуу курактары 60 жашка чейин көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деп атышат алар. Биз ага барган жокпуз. Биз ошол эле бойдон калтырдык 58-63. Европаны көрүп атасыздар, Европада кандай болот? Макрон өзү чыгып 65 жашка чейин көтөрдү пенсия курагын.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Дастанчы Улукбек Токтоболот уулу соңку кездери кенже эпостарды айтууда өзгөчө ыкма менен аткарууга аракет кылып келүүдө. Ал мындай жол менен фольклордук чыгармаларды жаштардын арасында жайылтууну көздөйт. Кабарчыбыз Максат Жангазиев дастанчыны кепке тарткан.
Чыбык кол калып уй айдадым гүл кагы, уюң миңге жеткенче мен жүй айдадым гүл кагы. Коңур чыбык
30 жаштагы дастанчы Улукбек Токтоболот уулу өзүнүн улуу муундагы дастанчылардын көчүн улап келе жаткан өнөрпоздордун бири. Каарманыбыз Таластагы айтылуу Арал айылында жарыкка келген. Бул жер элге Ырчыбулак деген ат менен даңаза болуп, Алымкул Үсөнбаев, Эстебес Турсуналиев, Анатай Өмүрканов баш болгон бир далай атактуу акындар чыккан.
Бир ыр бар, ушу айылымды эстесем эле эскертүшө берет. Арал деген айыл бар, арал деген жолушудур, тез жетет барам деген. Таластын бир бурчунда таалай күтүп, тытышышып жатышат заман менен. Суусу тартыш жайында түшүмгенде, керемет жер ал бирок түшүнгөнгө, күнү-түнү күшүлдөтүп чыгаруучу акындардын заводу ушул жерде. Акындарды чыгарган айыл бирден бир айыл ушу биздин айыл деп таластыктар чамактана кетейин.
14 жашынан комуз кармаган Улукбек Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин фольклордук кафедрасынан билим алган. Устаттары манасчы Самат Көчөрбаевтен дастанчылык, актаңдай акын Элмирбек Иманалиевтен төкмөлүк өнөр боюнча сабак алган. Бирок ал көйүнүшкүсү дастанчылыкка биротоло ыктап кеткенин айтат.
Комузду кармагандан тартып мен өзүм оондурларга кызыккан жокмун, себеп дегенде бир нерсени айтып баяндап берүү мага жакчу. Анан кыска оондурларга камбай калчумун. Өзүм курактуу, анан өзүмдөй төкмакымдар аябай көп да. Анан кийин дастанчылар жок. Ашып кетсе 3-4 дастанчы деп эсептегендерден. Аллахи, Аллахи, Аллахи.
Ар кыл жанрдагы автордук чыгармаларды жаратууну кыялданган өнөр ээсинин соңку кездери бул тилеги ишке аша баштаган экен.
Калгакиев менен өзүм Сарыгунан Дыйканбаевтин варианттарын да Курманбекосун айтып жүрчүмүн. Андан кийин өзүмдүн вариантым дагы Курманбекосу чыкты. Муну албетте бул заманга ылайыкташтырып жаздым. 1700 ырсап болду Курманбекосу кара сөзүн кошпогонда. Жалпысынан запись кылып келгенде 1 саат 6 мүнөт болду. Андан тышкары термелерди жараттым. Оондурлар оону менен жаралып атат, Кудайга шүгүр. Азыр менде кыз жигиттин айтышы калды. Жаныбек менен Гүлбайра деген сыяктуу бири жакшы кыз жигиттин айтышын чыгарсам, ошо менен баардык жанрлар толукталат буюрса.
Жакшыдан калган жалгызым, жайнаган гүлүм жалбызым, бушин тип жүрүп калгын деп сен уктелең кимдин каргышын антпесе сенче санда.
Соңку 7 жылдан бери улуттук филармониянын эл шайырлары тобунда, 3 жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип, быйыл жаз айында элге жеке концертин өткөрүп, чыгармачылыгын өз нугунда улантып жаткан дастанчы турмуштун айынан чет өлкөгө мигрант болууну да ойлонгон экен. Бирок өнөр сыйлаган адамдардын колдоосу менен бул оюнан баш тартканын айтып отурду.
Дос балам бар, ал чет элде иштеп жүрөт. Анан көптөн бери чакырып жүрөт мени. Тамташ кылып аласың, ар көйгө кылып аласың, ушинтип квартирада качанга чейин жүрмөгөлөң деп. Июнда, июнда кетем болуп калдым. Анан ошо менен эртең учабыз болдук. Анан кийин Манас театрында жалпы өнөр постору менен коштошуп эртең кеткен атам деп, анан кийин жакшы эле бел байлап үйдөгү жүктөрдү туугандардыкына таратабыз болуп калганбыз. Анан кийин эрти менен чалат эртең кетем деп аткан учурда өзүмөн бир аз эле уулу байке экен, ашып кетсе 7-8 жаштын тегереги. Анан кийин эмне көйгөйү болуп атат, анан баарысын айтып бердим. Менин сунушум, эми тияка кетпей эле койбойсуңбу? Мен өзүм тияктан иштеп тапкан нерсени бияктан деле тапканга мүмкүнчүлүк түзүп берейин деген сунуштарын айтты. Ал өзү бир чакан бизнес менен алектенип жүрөт экен.
Канды өткөн байдан өткөн айхай ахо,
өнөр адамдары элди агартууга жан үрөп кызмат кылса деген Улукбек Токтоболот уулу соңку кездери өлкөдөгү жүрөгүн өйгөн маселелер тууралуу буларды айтты.
Азыр зээнди кейчү нерселер ошолор эле болуп атат да. Аялын ашыкча кордоп коет да. Анчалык аялын сыйлабаса, анчалык жашагысы келбесе жөн эле бошотуп коюш керек да. Анан сөзсүз мазактап бир нерсе кылган өзү туура эмес да. Эркектерге, өзүмдөй аталарга кайрыларым, сабырдуу болсок, ар бир кылаар ишти ойлонсок да. Мисалы, сен кордоп аткан аял бирөөнүн кызы, сен өзүңдө деле кыз бар да.
Улуттук баалуулуктарды жаңы муунга жайылтып, өнөргө кызмат кылам деген Улукбек алдыда чыгармачылыгын жаңы дем менен улантам деген жакшы ниетте турат.
Атышып кыргын болгондо Алманбетти аңтардым, ак балтанын чуу.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
тайдан каңтардын.
Ушуну менен 18-июлдагы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Аман болуңуз.